Denne uken fikk jeg en e-mail fra en journalist i en kristen avis. Den e-mailen ble sendt til flere kristne ledere, og det vi ble bedt om å svare på, det var om hvordan terrorhandlingen den 22. juli har påvirket vårt bilde av Gud. Nå kommer mitt svar til å være på trykk om noen dager, men jeg er glad for at vår oppfatning av hvem Gud er, ikke er avhengig av ytre omstendigheter, men at Jesus har vist oss hvem Gud er. Og i det avsnittet som vi har lest i Matteusevangeliet, kapittel 15, fra vers 21 til 28, om kvinnen ved Tyrus og Sidon, så kommer Guds hjertelag tydelig fram. Jesus hadde faktisk, fortelles det tidligere i dette kapitlet, fornærmet fariseerne. Disiplene kom til Jesus og sa, er du klar over at fariseerne tok anstøt av det du sa? For de kom nemlig og kritiserte disiplene for at ikke disiplene vasket hendene sine før de spiste. Og det er jo klart at man skal vaske hendene sine før man spiser. Det gjør man jo normalt. Men det er av rene hygieniske begrunnelser, og det var kanskje bakgrunnen for at den forordningen kom inn til å begynne med blant jødefolket. Men de hadde gjort det til en del av deres gudstyrkelse å vaske hendene. Så kom Jesus med denne dialogen med disiplene, som Peter hadde vanskelig for å forstå, men som han fikk utlagt litt nøyere, at det er ikke det som kommer inn i mennesket som gjør mennesket urent, men det som kommer ut av mennesket. Nå er jo vi veldig opptatt av mat for tiden. Skal man gi en gave til jul, så er det jo masse kokebøker å velge i. Og når du surfer på TV-en eller klikker fra kanal til kanal på TV-en, så er det jo matprogram overalt. Så vi har nå gått mye lenger enn å vaske hendene, bare der er det gjort til en underholdning faktisk, dette med mat. Men i kokebøkenes og matprogrammenes tid, så kan det være viktig å lese det som Jesus leser her. At det er noe som kommer ut av oss, og som vi også må være opptatt av, at vårt indre menneske, vårt hjerte, vårt sinn og våre tanker er viktige midt i all maten. Men nå var det ikke den første delen av det vi leste som jeg skulle stanse for, men den siste delen. Jeg har blitt slått av hvor aktuell Bibelen er til alle tider, når jeg har lest denne teksten i den situasjonen vi er i Norge og i verden. Det var nemlig sånn, og jeg er overbevist om at mennesket har forandret seg veldig lite siden Edens hage, i hvert fall etter fallet. Vi har funnet opp mye, veldig mye, nesten for mye. Og vi har oppdaget veldig mye. Men mennesket, oss selv, har vi greid å gjøre fint lite med. Vi er de samme. Ingen rettroende fariseer ville sette sin fot i en hedningshus. Da ble den rettroende jøde uren. Og her bryter Jesus alle oppleste konvensjoner og drar inn i hedningenes land. Han dro helt opp til det som tidligere ble kalt Fønikia, landet ved Tyrus og Sidon. Og når du oppholder deg nede ved Galileasjøen, så er det ikke en liten fottur å gå opp der. Det er faktisk en lang reise å gå opp til området ved Tyrus og Sidon. Og slik som vår Bibel forteller det, så gjorde Jesus én ting der oppe. Han møtte kvinnen som hadde en datter som var demonisert. Og så hjalp han moren og datteren, og så returnerte han. Det var liksom bare det han gjorde der oppe. Så det forundrer meg gang på gang hvordan Jesus bruker lange reiser for å møte enkeltmennesker. Men sånn er Gud. Gud går lange veier for å møte enkeltmennesker. Så kom han da dit, og ved å gå dit, så utfordret han enda en tradisjon, nemlig de som mente at de var bedre enn andre. Både langs etniske grenser og langs religiøse grenser. Og der går Bibelen, jeg mener en tekst fra Matteusevangeliet, går rett inn i vår hverdag og sier å hylle den ene rase framfor den andre i kristendommens navn forteller at man har totalt har misforstått det kristne budskap. Gud har bare én menneskehet, og han elsker alle. Det er forskjell på kulturer. Det er forskjell på vaner og tradisjoner. Men menneskene er i bunn og grunn like mye verdt for Gud. Derfor, å utføre det som ble gjort utført i Norge i sommer i kristendommens navn, og det at man sier at det var en kristen terrorist, det er vås. Man har kanskje vokst opp i en kristen kultur, men man har totalt misforstått hva kristen tro handler om. Det handler om kjærlighet til alle mennesker. Og derfor er det viktig at vi som tror på Jesus, som har møtt mannen fra Nazaret, omfavner alle. Alle mennesker. Det må ikke være rom for rasisme i en kristens hjerte. Absolutt ikke. Troen er fargeblind. Gud er alles far, og alle mennesker er hans barn. Da jeg satt inne i bønnerommet før gudstjenesten, så falt mine øyne på et noteark som lå på siden der, og der sto det som overskrift: Jesus elsker alle barna. Og den sang vi jo på søndagsskolen, og da sang vi: rød og gul og hvit og svart er det samme, har han sagt. Det må vi aldri glemme, hvor store vi enn blir. Og Peter sier, når han underviser og forkynner Jesus i Kornelius' hus: men i hvert folkeslag blir hver den som frykter ham og gjør rettferdighet, tatt imot av ham. Ordet som Gud sendte til Israels barn for å forkynne fred ved Jesus Kristus, han er alles Herre. Akkurat det ordet der synes jeg var så fantastisk. Du kan se utover geografien, se utover alle land i verden, og si: han er alles Herre. Det ordet kjenner dere. Så det er Guds ord. Det er kristendom. Det er kristen tro som omfavner alle mennesker. Det er Guds ord. At hos han er det plass for alle, og det skal det også være i våre hjerter. Så Jesus gikk altså opp der. Takk for utleggningen, Hilde. Det var en veldig god start på preken. Du la litt spredt på hoppet. Takk skal du ha. Den teksten setter tankene I gang. Det vi leste her, det setter tankene I gang. Det så veldig mye interessant. Og det å se disiplenes reaksjon sammenlignet med Jesu reaksjon. Disiplene ba Jesus om å sende kvinnen bort. Flere steder, når du møter I evangeliene, når du møter mennesker som vil få hjelp fra Jesus, så møter du disiplene som ønsker å skive mennesker bort. Og det en underlig holdning altså, som du møter der hos disiplene. Det var, Andreas var sannsynligvis et unntak. For når Andreas omtales I Bibelen, som vi har nevnt tidligere I en gudstjeneste, så nevnes Andreas I forbindelse med at han leder mennesker til Jesus. Men du møter også ofte disiplene hvor de tenker, bare vi får ha Jesus, så det greit. Vi har funnet Jesus, og han må vi ta godt vare på. Og så får det være så som så med de andre. Men det bemerkelsesverdig at flere steder I evangeliene disiplene opptatt med å jage folk vekk når de skal ta imot ønske hjelp fra Jesus, mens disiplene jo egentlig burde lede mennesker til Jesus for å hjelpe dem fram til han som kan gi dem hjelp. Når jeg har sagt det jeg har sagt om alle raser og alle folkeslag, så har vi politiske myndigheter som skal ta seg av innvandring og så videre sånn. Det jeg understreker, det hvordan vi som kristne mennesker skal se på mennesker av andre raser og religioner. La oss omfavne dem og vise dem Guds kjærlighet. Det var det første jeg hadde tenkt å si. At Guds kjærlighet gjelder alle mennesker, uten unntak. Det andre jeg vil si, det at evangeliet gjelder alle mennesker. Evangeliet forunderlig. Evangeliet handler ikke om kultur og tradisjon og klesdrakt. Evangeliet handler om å ta imot Jesus som sin frelser. Og jeg tror at en del nordmenn som stort sett har begrenset sin utlandsreise til å dra en tur til Sverige eller Danmark og reise I andre deler av verden hvor man møter kristne I andre kulturer. Den kristne tro kan ha mange forskjellige uttrykksformer. Den kristne tro og troen på Jesus, den kan gi seg så veldig mange forskjellige uttrykksformer som passer sangstiler, gudstjenesteformer. Jeg mener, jeg var med på Thanksgiving I Nigeria en gang. Det var en opplevelse. Jeg mener, når de kom dansende fram til plattforma med sine høns og sine gresskar, og hønene lå der ved siden av plattforma mens jeg prekte. Hønene blir stille og rolig når du binder dem på føttene, da de som regel stille. Men det var en annen kultur, en annen uttrycksform. Og som kristne her I Norge skal være romslige for hvordan evangeliet kan uttrykke seg hos andre mennesker. Evangeliet gjelder alle, og den må ikke te seg som om man kom fra Europa eller Amerika. Kristendommen og den kristne tro og tilbedelsen av Jesus har mange uttrycksformer. Her møter vi en hedning som kom til Jesus for å få hjelp. Matteus skildrer faktisk 3 ganger hedninger som kommer til Jesus for å få hjelp. Første gang, høvedsmannen. Jesus, du må hjelpe drengen min. Han veldig syk. Og så gikk han videre og sa, si bare et ord, så blir gutten min helbredet. Og da sa Jesus, ikke en gang I Israel har jeg møtt så stor tro. Så blir gutten hans helbredet. Det andre, det var der i hedningenes Galilea, Gadarener bygda, hvor det var en mann som var demonisert, og som skadet, han var opptatt med selvskading, og Jesus frelste han, fridde han ut, og mannen kom og satt der ved sans og samling. Og det tredje her, den syrofønikiske kvinnen, som vi kaller henne. Og det forteller meg at troen kan finnes hos mennesker som du og jeg har avskrevet. Mennesker som vi kanskje trodde var langt borte, og ikke engang tenkte på Gud i det hele tatt. De kan i sitt hjerte ha en lengsel. Og så kommer det kanskje en situasjon som får denne lengselen til å uttrykke seg i form av en bønn til Gud om hjelp. Derfor, la oss aldri tenke at den personen tror, men den personen har sikkert ingenting med Gud å gjøre. Lengselen etter Gud, tror jeg, finnes dypt hos hvert menneske. Derfor, la oss ikke avskrive noen, eller tenke at den personen bryr seg noe i hvert fall ikke om kristendommen. Og ikke den, men kanskje den. Fordi i gitte situasjoner så kan du være den som hjelper troens frø til å gripe fatt i noe sikkert. Her var det i hvert fall mennesker som var utenfor det gode trosselskap, men som hadde en lengsel i sitt hjerte om å få hjelp fra Jesus. Når vi leser her i Matteus 15, så er det første gang Matteus forteller om at en kvinne snakker med Jesus. Det var jo også uhørt, egentlig. Jesus brøt jo nesten de tradisjoner som var, altså disse regler, de regler som fantes, når han skulle hjelpe mennesker. Det var ikke første gangen han hjalp kvinner. Jesus hjalp både menn og kvinner, alle som trengte hjelp. Han helbredet Peters svigermor. Det var en kvinne med blødninger som ble helbredet, og her var det en hedningekvinne som fikk hjelp fordi hennes datter var syk. Jesu oppførsel er kanskje litt vanskelig å forstå hvis man tenker på høflighet. Herre, Davids sønn, miskunn deg over meg, og helbred min datter. Jesus enset henne ikke i det hele tatt. Han snudde nærmest ryggen til og tiet. Da kom disiplen og sa, kvitt deg med henne, Jesus, jag henne vekk. Men kvinnen, hun ga seg ikke. Og det er noe, jeg får nesten si, det var en desperasjon i hennes tro. Hvis ikke Jesus kan hjelpe, så er det ingen som kan hjelpe. Så hun prøvde en gang til. Og ba han om å hjelpe. Og hun tilba ham, hun faktisk bøyde sine knær for ham, og sa, Herre, hjelp meg. Det er noe som får Jesus til å stoppe opp. Denne desperasjonen, denne lengselen. Og i vandringen med Jesus, så har kanskje du også opplevd at du kommer til et punkt hvor hvis ikke Jesus kan hjelpe, så er alt håp ute. Da er det ikke fint formulerte bønner som kommer ut av din munn. Da er det et rop. Og jeg har levd en del år med Herren. Og jeg har lurt mange ganger på hvorfor han ikke svarer på bønn. Men jeg har opplevd at når jeg kommer til dette, for nesten si desperasjonspunktet, så er det som om Herren stopper opp og lytter. Og Jesus stoppet opp, og så begynte han i hvert fall å kommunisere med henne. På en nedsettende måte. Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi til hundene. Hvordan skulle hun reagere der? Jeg hadde vært I dag, så hadde vi sagt at kvinnen, hun var kvikk I hodet. Hun var glup. Hun tok faktisk en nedsettende bemerkning og fanget. Hun så en lysstripe I det Jesus sa. Ja, men herre, hundene spiser jo av de smulene som faller fra deres herres bord. Når du vandrer med Jesus, så det I hvert fall min erfaring at uansett hvor mørkt det så det alltid en stripe av lys, av håp, noe du kan gripe fatt I. Og selv I de mørkeste tider og passasjer, så sørger Herren for at det kommer noe inn som du kan gripe fatt I. Hvis Jesus med I prøvelsen. Så hun tok altså en nedsettende bemerkning og brukte den som et grunnlag for optimisme. Om det slik, Jesus, da det jo håp. Og så ga Jesus, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men I alle fall, Guds frelsesplan var tilbudet først til jødene. Jødene forkastet Guds frelsestilbud, så til hedningene. Denne kvinnen var altså noen måneder for tidlig ute. Jeg vet ikke om det riktig å si at Gud gjorde et unntak I sin frelsesplan. Men uansett så møtte Jesus kvinnens behov der og da, fordi hennes tro forløste det hele. Denne dialogen mellom kvinnen og Jesus kan lære oss noe. Det hender at bønnesvaret drøyer. Og her drøyde bønnesvaret. Hun ba, ingenting skjedde. Hun ba igjen. Jesus kom faktisk med et motargument. Hun ga seg ikke. Det hender faktisk at bønnesvaret drøyer når vi ber. Jeg har opplevd mange ganger når bønnesvaret har drøyd, så øker det min ydmykhet innfor Herren. Du tar imot det som kommer, altså. Selv om det et slag mot stoltheten, og den holdningen at, ja, men Gud må jo høre meg, Gud må jo høre mine bønner. Altså, du legger det til side. Det gjør noe med din stolthet, sånn at det blir en ydmykhet. Og avhengighet av Gud. Vi får ikke alt vi ber om som barn heller. Og vi får faktisk ikke alt vi ber om. Når vi ber til Gud, la oss da ikke legge bort bønnen. La oss holde fast ved bønnen. Og gå igjennom det Gud vil lære oss mens vi venter på bønnesvaret. Så det noen ganger bønnesvaret drøyer for at troen vår skal få mulighet til å vokse. Slik som Abraham. Mens han ventet på Isak og Abraham og Sara ventet I 25 år. Det var 25 år fra løftet om en løftesønn ble gitt til Isak ble født. Troen vokste mens de takket Gud under ventetiden. Og noen ganger det for at Gud vil gi oss enda mer enn det vi ber om, nemlig Lazarus. Og så hender det at bønnesvaret uteblir. Totalt. Vi får ikke det vi ber om. Da har jeg lært meg å legge det ned og si, Herre, dette forstår jeg ikke. Men jeg vet at du god, du trofast. Selv om bønnesvaret uteblir, så uteblir ikke din omsorg, din kjærlighet og din nærhet. Og så har jeg slått meg til ro med at det ikke alt vi forstår her, på denne siden av evigheten. Men det vi ikke forstår her, skal vi skjønne der. Men min hilsen til deg i dag, det ikke legg ned bønnen. La bønnen være der. Hold den innenfor Herren. Jesus kaller det som ikke var rett å gi til hedningen eller til hundene, for barnas brød. Og dette uttrykket, barnas brød, et ganske spesielt uttrykk. Her det en kvinne som ber om hjelp til sin demoniserte datter, og så snakker Jesus om barnas brød. Jeg forstår det da dit hen, at barnas brød alle Guds løfter til sine barn. Det løfte om frelse ifra synd, helbredelse ifra sykdom, og utfrielse ifra alt som djevelen kommer imot deg med. Her brukes uttrykket demonbesettelse. I grunnteksten står det mer plaget av en demon, demonisert, under innflytelse av demoner. Men uansett hva plagen består i, Johannes, 1. Johannes 3,8 sier, i denne hensikt ble Guds sønn åpenbart at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Det jeg har forsøkt å si litt om i formiddag, det at Guds kjærlighet omslutter alle mennesker. At han har omsorg for hele oss, til ånd, sjel og legeme. Og at han lytter til vår bønn, selv om han noen ganger, om det noen ganger, kan virke som om bønnesvaret drøyer veldig lenge og uteblir. Men ikke la oss være redde for å trenge oss inn på ham. Rope til ham. Rope ut vår nød når det røyner på. Det et svar underveis. Svaret kommer kanskje ikke engang i vår levetid. Men det et svar underveis. Og mens vi trenger oss inn på ham, så opplever vi hans kjærlighet og hans omsorg. Amen.